V nemocnicích začalo očkování třetími dávkami vakcíny proti COVID-19. Jako první jsou na řadě zdravotníci a nejstarší seniori, kterým uběhlo od druhé dávky 8 měsíců. Kdo další by se měl nechat přeočkovat? A jak daleko je v Česku případné očkování pro děti od 5 let? I na to se zeptám náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar-Vašákové, která je hostem interview ČT24. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Paní náměstkyně, testy denně potvrzují kolem 480 pozitivních případů. V nemocnicích je 164 lidí ve vážném stavu, jich je kolem 30. Končí COVID, jak minulý týden prohlásil premiér?
Řekla bych, že to trošku optimistické tvrzení. Samozřejmě ta situace je o dost lepší než minulý rok, protože touto dobou už nám počty výrazně stoupaly a byly tisícové a měli jsme už značnou nálož v nemocnicích. Takže lze říci, že bariéra očkování a promoření do značné míry funguje. Nicméně my jsme ještě na počátku velmi pomalého rozjezdu, takže tato čísla určitě nejsou konečná. Očekáváme, že infikovaných bude víc a že pravděpodobně bude víc i těch nemocných v nemocnicích. Samozřejmě bychom si přáli, aby tomu tak nebylo, ale určitě ještě COVID své poslední slovo neřekl.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch minulý týden mluvil o stavu na úpatí další vlny. Co to tedy přesně znamená a kdy očekáváte, že budeme na vrcholu další vlny?
No, COVID je v mírném pásu choroba, která je vázaná jednoznačně na roční období. Takže má akcentaci přes podzim, zimu, jaro, tak jako minulý rok jsme to viděli. My očekáváme, že největší počet případů, právě největší nárůst se dá očekávat v těch podzimních měsících ke konci roku. Nicméně stále ještě doufáme, že se nechá naočkovat více lidí a že třeba bude moci být situaci podobné, jako je Dánsko, které v podstatě tím, že má naočkováno víc než 80% populace, tak sice má infikované, ale má de facto minimum závažných případů. Takže rádi bychom přece jenom ještě dosáhli toho, aby více lidí bylo součástí té kolektivní ochrany, která by nám umožňovala svobodnější život a bez větších obav ze zdravotních následků, pokud se někdo infikuje.
Stačí doufat, protože jak je vidět, tak to doufání nestačí evidentně, protože ještě 400 tisíc lidí nemá tu první dávku. Má ministerstvo zdravotnictví nějaký plán, jak přesvědčit seniory nad 60 let, kteří nemají ani jednu dávku, aby se nechali naočkovat?
No, je to velmi těžké, protože tím, že řada dezinformací plula v různých médiích a nejvíc řekla bych, že internet a vůbec sociální sítě jsou velkým semeništěm dezinformací, tak řada lidí prostě podlehla dojmu, že přirozená imunita je to nejlepší, jak dosáhnout ochrany proti covidu. Dlužno všem říci, že přirozená imunita znamená, je nebo je někdy vykoupená i velkým rizikem, protože přirozenou imunitu získáte s rizikem, že jedna ku 100 nebo jedna ku 50 zemřete. A to u těch starších lidí, čím jste starší a případně máte rizikové faktory jako mírnou obezitu, hypertenzi nebo cukrovku, tak to riziko je samozřejmě větší. Takže prostě je optimální se naočkovat, to třeba i ti, kteří měli covid třeba déle už než půl roku, tak je také dobré se naočkovat a získat pak imunitu daleko větší. My spoléháme dost na primární péči, čili na praktické lékaře, kterým třeba do ordinací budou chodit tito lidé na běžné kontroly, že s nimi promluví, proberou s nimi rizika a proberou s nimi přínosy té vakcinace a v podstatě, já nechci říkat donutí, to nejsou žádné donucovací prostředky, ale prostě přesvědčí, že je výhodné a dobré se nechat vakcinovat sám kvůli sobě, kvůli svému životu a kvůli svým blízkým.
A ministerstvo zdravotnictví nějakou svoji vlastní iniciativu nechystá, že by za těmi lidmi jelo, poslalo tam očkovací tým, vyhledávalo ty lidi aktivně?
To se samozřejmě děje, mobilní očkovací týmy jsou. Bohužel ta odezva není taková, jako, jak bychom si představovali. Připravuje se také další kampaň do médií, která by měla nalákat skupinu lidí, která v podstatě je pod vlivem jakýchsi dezinformací, takže tam určité dezinformace jsou vyvraceny v těch nových kampaních.
A kde ta kampaň začne? Protože vy jste říkala, že očekáváte, že ten další vrchol přijde na podzim, podzim začíná zítra, tak kdy začne kampaň, která by měla přesvědčit ty nenaočkované?
Ano, ty spoty do toho... Ty spoty do té televize jsme schvalovali minulý týden, takže předpokládám, že by měly být vpuštěny do médií co nejdříve. Nicméně chtěla jsem říct, že ta největší práce právě spočívá v tom, že pracujeme s primární péčí, s praktickými lékaři. To není, že bychom byli odtrženi a čekali, to byli my a oni. My spolupracujeme v rámci klinické skupiny se všemi odborníky, včetně odborníky nebo včetně lékaři z primární péče a vlastně připravujeme se na podzimní vlnu, na to, jak přemlouvat ty nenaočkované k očkování, jak motivovat lidi k třetí dávce a komu třetí dávku dávat, jak preventovat těžký průběh covidu. I na tom záleží, protože komu podat monoklonální protilátky a jak to udělat, aby se dostal ten dotyčný třeba k těm monoklonálním protilátkám včas, aby když už se infikoval, třeba neměl riziko těžkého průběhu a smrti.
Kde teď momentálně je situace nejhorší? Kde je nejvíc nakažených a proč právě v těch regionech, kde víte o těch největších ohniscích covidu, proč se to tam děje?
No, ono se nedá říct, jako že by to byla velká ohniska. No, nejhůř je na tom Praha, Středočeský kraj, pak Moravskoslezský kraj, ale v podstatě se nedá říci, že by to byla ještě závažná ohniska. Také nejsou žádná závažná lokální omezení, která by si ta situace vynucovala. Takže my zatím hodnotíme tu situaci jako velmi uspokojivou. Ono také v této fázi epidemie, kdy je řada lidí proočkovaných nebo onemocnění prodělala, tak vlastně už to nehodnotíme jenom podle počtu infikovaných, ale hodnotíme to zejména podle indexu hospitalizovaných, čili kolik se těch infikovaných dostane do nemocnic. To je podstatné.
Kolik krizových plánů má ministerstvo zdravotnictví připravených v případě, že by se epidemiologická situace výrazně zhoršovala?
No, ten krizový plán je jeden. My pro nás jsou v podstatě, jak říkám, ty ukazatele se mění. Všechny země v podstatě změnily ukazatele z té infikovanosti na počet hospitalizovaných a žádná země v podstatě neudělala v Evropě závažná restriktivní opatření ve smyslu lockdownu. Ta omezení jsou v podstatě minimální a spoléhá se na to, že v podstatě ta kolektivní imunita a časná léčba nebo prevence těch závažných průběhů vlastně pomůže tuto vlnu zvládnout.
Při jakých číslech lidí hospitalizovaných v nemocnicích by tedy přicházel v úvahu krizový plán ministerstva zdravotnictví?
My se na ten v podstatě jakoby krizový plán běží, jak řekněme, na tom stupni jakoby základním, čili že jsme připraveni. My už v podstatě jsme měli svolány porady těch, kteří koordinují lůžkovou péči, včetně péči na ARU a domluva je, že v podstatě při 10-15% obložnosti nemocnic je situace, kdy v podstatě už ta míra kompenzace v dané nemocnici je tak na hranici a v podstatě musíme počítat s aktivizací případných mezinemocničních převozů, aby nedošlo k zahlcení třeba v jednom regionu. Samozřejmě tam, kde bude ten výskyt hospitalizovaných větší a budou v podstatě větší i ohniska infekce, tam budou lokální opatření, která budou nastolena krajskými hygienickými stanicemi a v podstatě nastane stav, který byl ještě začátkem léta minulého roku, že v podstatě každý den se hlásil počet volných lůžek pro covid, počet pohotovostních lůžek a celkem čile probíhala výměna pacientů mezi kraji tak, tak, aby pokud možno nebyla omezena ta základní péče. A my v tomto podzimním scénáři rozhodně nechceme a nepočítáme s tím, aby byla zastavena operativa onkologických pacientů. Samozřejmě o akutní péči vůbec nemluvím, ale onkologických pacientů nebo stavů, které nesnesou odkladu, aby prostě byla zbrzděna diagnostika závažných procesů, aby se prostě ostatní péče o ostatní nemocné, ostatní diagnózy nějakým způsobem musela významně upozaďovat.
Jaká lokální opatření přicházejí v tom vašem krizovém plánu v úvahu?
No, to jsou lokální opatření, která se týkají ohnisek. To jsou samozřejmě izolace a karanténní opatření, pokud máte ohnisko třeba v nějaké škole, závodě, případně v místě bydliště, protože z minulé vlny nebo minulých vln epidemie jednoznačně vyplynulo, že jsou dvě zcela nejúčinnější opatření, která způsobila zlom ve výskytu nových případů, a to výměna roušky za respirátor a druhá věc byla lokální uzávěry těch ohnisek okresů jednotlivých. Takže dovedu si představit, že kdyby byly nějaké okresy, které by se vymykaly incidencí, že by mohlo dojít k nějakým lokálním uzávěrám. Ale my to nepředpokládáme, protože ta situace je poněkud opravdu jiná. Ta kolektivní imunita daná proděláním infekce a zejména pro očkováním je na úplně jiném stupni, než byla vlastně na začátku tohoto roku.
Takže případné uzavírání obchodů nepřichází už v úvahu?
Já se nedomnívám, že k tomu dojde. Navíc to nebylo, nechci říct, optimální řešení. Dělala to řada zemí, nicméně se neprokázalo, že by to mělo nějaký pozitivní vliv, protože pokud se zavřely malé obchody, tak lidé se shromažďovali vlastně ve velkých obchodech a tím docházelo vlastně k možné infekci, pokud se přehltila tato velká nákupní centra. Takže určitě neplánujeme uzavírání obchodů malých ani velkých a neplánujeme uzavírání nějakých provozů. Dovedu si představit, že by se mohly omezit masové akce typu masových kulturních akcí, nicméně ani to není na pořadí dne. Musíme si uvědomit, že pokud chceme mít takovou volnost a minimální riziko omezení života, tak bychom měli skutečně dosáhnout toho, co se povedlo třeba v tom Dánsku, čili maximální proočkovanosti. Pak v podstatě ta infekce pro nás už nemusí znamenat víc než prostě třeba chřipkové onemocnění. A k tomu vlastně cílíme. My nevymítíme SARS-CoV-2, ale my cílíme k tomu, aby jsme se jako dva biologické systémy zžili. My se naučili proti koronaviru chránit a on nějakým způsobem přežije, ale nebude nás zabíjet, ani nebude způsobovat vážná onemocnění.
Podle pražské hygieničky Zdenky Jágrové je v hlavním městě nejvíc pozitivních mezi dětmi. Je to reálný obraz toho, jak situace covidová v Praze vypadá, anebo je to dáno testováním a trasováním dětí ve školách?
Dá se říci, že to je reálná situace. Je to i proto, že v podstatě děti a mládež jsou nejméně proočkováni a ten virus samozřejmě, jak je tlačen tím tou proočkovaností a ochranou u těch starších, tak napadá ty mladší. V podstatě u těch mladších je výhoda, že většinou nezpůsobuje závažná onemocnění, nicméně i u dětí jsme pozorovali během předchozí vlny poměrně závažné infekce. Onemocnělo poměrně závažně kolem 1000 dětí, kolem 200 dětí bylo dlouhodobě na kyslíkové léčbě a 6 dětí zemřelo. Čili bagatelizovat to zcela nelze, infekce u dětí, a bylo by dobré a užitečné nejen pro jako ostatní, my rozhodně nechcem si brát děti jenom jako očkujte se děti, zachráníte ty starší, ale prostě proto, aby byly i chráněny samotné děti.
Ministr Adam Vojtěch nedávno připustil, že během podzimu se bude testování ve školách opakovat ještě 2x nebo 3x. Kdy se děti, učitelé a rodiče dozví, kdy testování začne znovu?
Uvidíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. My to nemůžeme říct dopředu, protože nemůžeme naplánovat, jestli dojde k nějakému zásadnímu zlomu. Kdyby prostě vypadalo, že nějaký signál, že přibývá infikovaných velmi významně a případně, jak říkám, objevují se závažné průběhy, anebo se objevila nová varianta viru, která by třeba více odolávala očkování nebo postinfekční imunitě, tak by to byl samozřejmě signál třeba začít zase testovat děti nebo obecně testovat větší skupiny lidí. Třeba některé provozy velké, některé velké továrny nebo prostě velká výrobní zařízení sami si nařizují taková pravidla, aby byli, měli zaměstnance buď proočkované nebo otestované, aby měli minimální riziko, že se jim tam rozšíří nekontrolovatelně infekce a ani vlastně kvůli karanténám budou muset přestat vyrábět. Takže zatím nemůžeme to naplánovat, kdy začneme třeba doporučovat testování ve školách nebo je nařídíme, ale je to možné při změně varianty viru, případně větším rozšíření viru nebo zvýšení závažnosti těch případů.
Jsem četla, že ministerstvo školství už jedná se správou státních hmotných rezerv o doobjednání 1 600 000 testů. Takže už se to rýsuje, že bude testování ve školách.
My jsme se o tom dneska bavili. Zatím skutečně není nutné dělat velké zásoby, protože školy zatím testy mají. A jak říkám, opravdu vám netajím nic. Ani ráno jsme ještě nestanovili datum nebo neřekli jsme si, bude to za 14 dní nebo za měsíc. Takže může se to čekat, ale určitě bychom to dali vědět s dostatečným předstihem.
Jak je to ve firmách? Vy sama jste říkala, že ve firmách byste k tomu nějakým způsobem přistoupili za určitých okolností. Proč ten screening nebyl i ve firmách, tak jako se testovali děti ve školách? Nebylo by vhodné po prázdninách udělat něco podobného i ve firmách?
My jsme to doporučovali, aby si to případně zaměstnavatelé zavedli jako zaměstnanecký benefit. Jak říkám, ti, co to mají, tak mají větší jistotu, že nebudou mít ztráty z toho, že budou muset třeba zastavit nebo přerušit výrobu. Nicméně jsme neplánovali tyto plošné akce, protože právě spoléháme, že ta situace u těch dospělých je jiná než u dětí. Tam je značná míra proočkovanosti skutečně jiná než třeba v těch školních zařízeních. Navíc je u těch dospělých menší riziko, že tam budou asymptomatiční nosiči jako u dětí. U těch dospělých častí je to symptomatický průběh, kdy ten dotyčný prostě je vyšetřen pro obtíže a pak už zase naběhnou kolem něj izolační a karanténní opatření, jaká jsou potřeba v daném ohnisku.
V Česku začalo očkování třetí dávkou. Pro koho je třetí dávka vhodná, doporučená a měli by časem přeočkováním projít všichni ti, kteří už mají očkování dvěmi dávkami za sebou?
No, zatím je jednoznačný důkaz odborný, protože by se měli přeočkovávat ti, kteří mají riziko, že jim jakoby oslábne imunita po těch úvodních dvou dávkách. To jsou víceméně seniori, čili my jsme tam schválně dali tu doporučenou hranici 60+, protože to jsou už lidé, kteří můžou mít i nějaká přidružená onemocnění, která disponují k těžkému průběhu COVID nebo k snížené imunitní reaktivitě třeba po vakcíně nebo po infekci. A potom to jsou lidé, kteří mají nějaký závažný imunitní handicap. Jsou to třeba transplantovaní nebo lidé na aktivní onkologické léčbě, lidé na imunosupresívech, lidé prostě na onemocnění dalších, které potlačují imunitu. Čili to jsou ti lidé, kteří by skutečně tu třetí dávku měli mít co nejvíc. Ale vzhledem k tomu, že pozorujeme průlomové infekce v podstatě i u lidí, kteří závažné riziko nemají, je to třeba právě po těch 8 měsících a více, tak doporučujeme zvážení vakcinaci u každého. Proto také vlastně začínají chodit SMSky všem tak, jak vstupovali do toho očkování. Ono to i přirozenou cestou vyplyne, protože nejdřív byly očkovány prioritní skupiny, třeba právě seniori a zdravotníci. Zdravotníci ty patří mezi další ohroženou skupinu a těm taky jako prvním vlastně to nedá se říct lhůta, že vyprší a ten dotyčný prostě chráněn není. Navíc ti třeba, kteří nemoc prodělali a byli očkováni, tak u těch nedoporučujeme další očkování. Ale třeba u těch, kteří měli v lednu už druhou dávku, tak tam stojí za zvážení prostě vakcinovat toho člověka, jak jsem říkala, zejména 60+ a nemocné, ale individuálně si může každý zvážit sám, poradit se s lékařem, zda je to pro něj vhodné nebo ne, a nechat se třetí dávkou naočkovat. Určitě tím neudělají chybu, jenom podpoří imunitní systém, vlastně připomenou té imunitní paměti, že jak se má chránit proti covidu, jak posílit imunitní paměť.
Budou si moc lidi vybrat, čím chtějí přeočkovat, a jakou vakcínou by se měli nechat přeočkovat lidi, kteří mají dvě AstraZeneca?
Všichni by se měli nechat přeočkovávat mRNA vakcínou. Máme buď od firmy Moderna nebo Pfizer, jsou v dostatečném množství. Jsou pouze velké výjimky, a to jsou lidé, kteří měli skutečně nějakou těžkou alergickou reakci, třeba už po první dávce té mRNA vakcíny nebo po druhé, tak těm bychom nedoporučili přeočkování mRNA vakcínou a dostali by třeba jednodávkovou vektorovou vakcínu Janssen, ale to je zřídkavá situace, takže obecné doporučení zní přeočkovávat mRNA vakcínami všichni. I ty, kteří měli jako první mRNA, i ty, kteří měli vektorovou vakcínu, buď AstraZeneca nebo Janssen.
A budou si moc lidi vybrat?
No, z mého pohledu, v některých centrech, kde mají prostě mRNA nebo Pfizer, tak si samozřejmě budou moci vybrat, ale ty vakcíny jsou zcela rovnocenné. Jenom asi bude dávána přednost, pokud měl někdo dvě dávky Pfizeru, tak asi dostane spíše Pfizer, a pokud měl někdo Modernu, že dostane spíše Modernu, ale to mixování těch vakcín je dovolené a v podstatě možná bude i doporučené. Zatím nejsou silná data na tom, že by to mixování bylo kvalitativně o tolik lepší.
Kdy začnou třetí dávkou očkovat praktičtí lékaři?
Praktičtí lékaři mohou začít třetí dávkou očkovat i hned. Oni mají ve svých ordinacích Modernu, takže mohou se vrhnout do očkování. Naopak jim to přidá počet pacientů, to nejsou nemocní lidé, ti očkovací, počet klientů, kteří jsou nutní pro to, aby vyočkovali celou tu jednu lahvičku, kterou otevřou. Čili oni si musí sezvat vždycky 10 lidí, aby spotřebovali v krátké době to jedno balení, které, když je otevřou, a pak musí zlikvidovat, když nemají dostatek objednaných lidí. Takže když se jim někdo přijde na primovakcinaci a k tomu přidají nějaké třetí dávky, tak vlastně jim to umožní i lépe zužitkovat to jedno balení vakcíny.
Jak to vypadá s případným očkováním dětí mladších 12 let? Od 5 let už firma Pfizer tvrdí, že děti snáší vakcínu dobře, a firma chce v nejbližší době požádat o povolení k nasazení v téhle věkové kategorii. Tak myslíte si, že to je otázka letošního, příštího roku?
No určitě nejdřív příštího roku, protože zatím nejsou dostatečně dlouhé ty bezpečnostní zkoušky, to je jedna věc. A druhá věc je, že to prostě žádný regulační orgán v Evropě, EMA nebo SÚKL, prostě v této situaci nepovolí. Takže pokud to někde v některých zemích aplikováno u mladších dětí je, je to takzvaně off-label, je to na rozhodnutí lékaře a na dohodě lékaře s rodičem toho daného dítěte, že je naočkováno, ale my to rozhodně nedoporučujeme. Vakcinologická společnost to nedoporučuje. A když se mě ptají lidé, že mají doma třeba dítě, které je nemocné, které je na nějaké onkologické léčbě nebo po transplantaci, co mají dělat, tak vždycky doporučuji, ať se naočkují všichni kolem, vlastně v podstatě celý ten jeho domácí kolem, těch jeho blízcí, a případně nebo zcela jistě, ať se chrání, pokud je v nějakém kolektivu, kde není jistota, že by nemohlo infekci dostat. Prostě tam je vhodná skutečně ta bariéra toho nejbližšího okolí, ale nedoporučovala bych tu off-label vakcinaci pod 12 let.
A co se děje s vývojem české vakcíny?
S vývojem české vakcíny my máme skupinu, která se tím zabývá, odbornou, která vlastně vypracovává podklady pro případné rozhodnutí vlády. Budeme informovat pana ministra o výsledku ujednání a doporučení pro vládu, až dojdeme vlastně k ujednání nebo k zvážení všech pro a proti, jak pokračovat. Zatím teda vám k tomu nemohu říci více. Bude to mít pravděpodobně kontext obecně širší, vývoje a výroby imunoterapeutik v České republice vůbec.
Má to smysl z vašeho pohledu, když zahraniční výrobci zásobují svět miliony dávek, aby se Česko snažilo o vývoj vlastní vakcíny v téhle době?
Věříte tomu? Jak jsem říkala, je to zasazeno potenciálně do širšího kontextu. A já rozhodně nedělám nikdy nic, čemu nevěřím. To prostě není můj styl práce, takže já se vždycky snažím jakoby najít takovou cestu, která samozřejmě bude někam povede, bude úspěšná, nepovede ke zbytečné investici, k zbytečnému mrhání, ať už prostě mentálními silami, nebo skutečně silami fyzickými, či zbytečným přesunům peněz. Takže zatím vám k tomu blíže neřeknu, ale je docela dobře možné, že i česká vakcína si najde své místo. Ono konec konců by to mohli říct i ostatní výrobci vakcín po celém světě, kteří vyvíjejí vakcíny proti COVID, že to teď zabalí, protože tady přece máme mRNA vakcíny a máme tady proteinové vakcíny a vektorové vakcíny, takže de facto už není žádné místo pro zlepšení. Ale pořád je takzvaně co zlepšovat a třeba se ukáže, že do budoucna prostě bude výhodnější kombinace vakcín, že po mRNA třeba proteinová vakcína, objeví se prostě místo, kde přesně zapadne nějaký nový koncept vakcíny.
Vy plánujete velkou studii na protilátky a buněčnou imunitu lidí. Kdy tahle velká studie začne a jaký výsledek očekáváte? Bude to mít nějaký vliv na té velké debatě o uznávání protilátek?
Ta studie začne na podzim a bude primárně zaměřena na takzvanou séroprevalenci, čili primárně bude mít epidemiologický důvod a sekundárně samozřejmě měření parametrů buněčné a protilátkové imunity a sledování, zda ten dotyčný nákazu prodělal nebo prodělá třeba v průběhu toho sledovaného období, čili jaká míra predikce obrany je, pokud má nějakou hladinu protilátek, případně nějak nastaveny parametry buněčné imunity. V současné době totiž na celém světě není známa žádná protektivní hladina protilátek, která by opravňovala kohokoliv říci, podívej se, teď si chráněn, protože máš takovouhle hladinu a ještě takhle dlouho chráněn budeš. Takže protilátky prostě určitě nadále jsou předmětem zájmu, předmětem zkoumání, mají samozřejmě i užití v klinické praxi, pokud jsou indikovány lékařem a pokud ten lékař ví, proč je vyšetřuje, to znamená, že má třeba před sebou stav, který vypadá jako prodělaný COVID, přesto ten dotyčný nebyl testován, zvítěr už je negativní, tak ta protilátka mi pomůže říct, ano, prostě to byl COVID a teď to prostě budu sledovat jako COVID, případně nasadím nějakou léčbu, rehabilitaci, uvidím, počkám třeba s případným očkováním těch 3 až 6 měsíců a rozhodně to ale neznamená, že ta protilátka by řekla, tak výborně, tenhle člověk je chráněn a můžu mu to prostě 100% garantovat a bude to tak a tak dlouho. Čili ta studie nám pomůže jednak epidemiologicky a jednak dalším výzkumem polohy nebo pozice protilátek.
Díky za váš čas pro interview ČT24. Hezký večer.
Taky hezký večer, děkuju.
Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost. Na řadě jsou události. Dobrý večer.